Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Zahidovlar qardaşlarının yenidən həbsxanaya qaytarılmasından təəssüf bildirib. Böyük Britaniya gələn ilin əvvəllərində Əfqanistandan qoşunlarını çıxaracaq. Pakistan Mumbai hadisələrində şübhəli bilinən iki nəfərin həbsini təsdiqləyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Zahidovlar qardaşlarının yenidən həbsxanaya qaytarılmasından təəssüf bildirib. Təşkilatın yaydığı bəyanatda deyilir ki, hökumət onu tənqid edənlərə qarşı dözümlülük nümayiş etdirmək üçün ideal imkanı əldən verib. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı dekabrın 5-də Prezident İlham Əliyevdən Qurban Bayramında Qənimət və Sakit Zahidov qardaşlarının əff edilməsini xahiş edib. Müraciətdə deyilir ki, bu bayram qardaşların əff olunması üçün ideal imkandır. Təşkilat İlham Əliyevin mərhəmət göstərərək jurnalistlərin atalarının hüzn mərasimində iştirakına icazə verməsinə toxunaraq qeyd edib ki, bu beynəlxalq ictimaiyyətdə müsbət addım kimi qiymətləndiriləcək və Azərbaycanın mətbuat azadlığı sahəsində göstəricisini yaxşılaşdıracaq. Qənimət və Sakit Zahidov qardaşları atalarının yas mərasiminə görə bir həftəlik müvəqqəti azadlığa buraxılmışdı. Dekabrın 8-də isə yenidən cəza çəkdikləri müəssisələrə qayıdıblar. Böyük Britaniya gələn ilin əvvəllərindən Əfqanistandan qüvvələrini çıxaracaq məlumatı Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Nazirlik bunun səbəbini Əfqanistanda təhlükəsizlik sahəsində vəziyyətin xeyli yaxşılaşması ilə izah edir. Lakin Nazirliyin sözçüsü ordunun çıxarılmasının qrafiki ilə bağlı bundan əvvəl mətbuatda getmiş məlumatları təsdiq və ya təkzib eləməyib. Britaniya mətbuatı bundan əvvəl yazmışdı ki, artıq gələn ilin martında ordunun Əfqanistandan çıxarılmasına başlanacaq. Hazırda Əfqanistanda 4100 Britaniya əskəri var. Pakistanın baş naziri Yusif Rıza Gilani Hindistanın Mumbai'də törədilmiş terror hücumlarının təşkilində şübhəli saydığı iki nəfərin həbs olunmasını təsdiqləyib. Zari Ur Rəhman Laxvi və Zarar Şah qadağan olunmuş Laşkar-i-Tayba qrupunun üzvləridir. Lakin Pakistan onları Hindistana vermək fikrində deyil. Pakistanın hakim dairələri bundan əvvəl bəyan eləmişdi ki, Mumbai hadisələrinə görə Pakistanda həbs olunmuş şübhəlilər ölkə daxilində mühakimə olunacaqlar. Bu yaxınlarda Mumbai'də törədilmiş terror hücumları 170-dən çox adamın ölümü ilə nəticələndi. Hindistan hesab edir ki, bu hücumun arxasında Pakistandakı ekstremist qruplar durur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Əfqanistanın Zabul əyalətində Amerika əsgərləri səhvən 6 polis nəfəri və 1 din sakini öldürüblər. Beynəlxalq komandanlığın verdiyi məlumata görə əsgərlər polis tərəfindən atəşə məruz qaldıqlarına görə atəş açıblar. Çox güman ki, polis də ona görə atəş açıb ki, həmin vaxt yaraqlılar polis məntəqəsinə hücum ediblərmiş. Bundan başqa atışma zamanı 13 nəfər yaralanıb. Hadisə Zabulun paytaxtı Qalat şəhərində baş verib. ABŞ və Əfqan rəsmiləri hadisə yerinə gediblər, hazırda istintaq aparılır. Bugün Afinanın mərkəzində yenidən polislə nümayəndələr arasında toqquşma olub. Nümayəndələr polisi daşa basıb yandırıcı butulkalar atıblar. Polis isə kütləni dağıtmaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Yunanıstanda ümummilli tətil keçirilir. Onlar hökumətin istifasını tələb edirlər. Aksiyalara səbəb polisin bu günlərdə 15 yaşlı bir gənci atəş açaraq öldürməsi olub. ATƏT-in Gürcüstandakı missiyası regional agentliklər üçün antiterror təlimi keçir. Təlimdə Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstandan olan nümayəndə heyətləri iştirak edir. Nümayəndələr iştirak edir. Məqsəd Cənubi Qafqazda antiterror təşkilatları arasında əməkdaşlığı möhkəmləndirməkdir. Təlim kurslarında terror hücumlarına cavab, mülkiyyət və infrastrukturun terrordan qorunması məsələləri müzakirə olunur. Rumuniya prezidenti Traian Basescu, Liberal Demokrat Partiyasının nümayəndəsi Teodor Stolojanı baş nazir vəzifəsini təyin edib. İqtisadçı olan yeni baş nazir 90-cı illərin əvvəllərində hökumətə rəhbərlik edib, bundan sonra isə Dünya Bankında yüksək vəzifələrdən birini tutub. Bu təyinat koalisyon hökumət yaradılması ilə bağlı Liberal Demokrat və Sosial Demokrat partiyalar arasında aparılmış danışıqlardan sonra edilib. Bu sahədə olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrı Yılmayın verilişimiz devam edecek.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra proqramının startını mən elan edeyim. Sinem Elektriziya və bugünkü proqramda dekabrın 10-da biz nə haqda danışırıq? 60 il bundan əvvəl insan haqları haqqında ümumi bəyanamə imzalandı 1948-ci ildə. Nə dərəcədə Azərbaycanda bu insan haqları öz əksini tapıb, insan haqları haqda bəyanamə aktual hesab edilə bilərmi bugünkü gündə? Yoxsa onun heç yeri yoxdur Azərbaycan reallıqları haqda əgər kimsə danışsa. Bu barədə biz bu saat ərzində studiyamızın qonaqları Milli Məclisin İnsan Haqları üzrə Daimi Komissiyası sədri Rəviyyət Aslanova ilə və hüquqşünas Ələsgər Məmmədli ilə danışacağıq. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan öz suallarınızı və fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Gələn saatdə Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa üzrə nümayəndəsi Sabina Freys ilə müsahibəmiz var. Onu dinləyəcək və eyni zamanda verilişin ikinci hissəsində bir qədər fəlsəfi mövzulara toxunacaq. Bu çoxdandakı adət alıb bizim proqramımızda. Filosof Niyazi Mehdi və yazar Akşin Yenisey studiyamızda olarkən masanın köməkliyi ilə Azərbaycanda bir çox problemlərin həlli haqda öz fikirlərini söyləyəcəklər. Çünki Yaponiyada misal üçün belədir. Çay masası arxasında bir çox siyasi problemlər həll olunur. Bəs Azərbaycanda bu haqda gələn saat danışacaq. Dalğan dəyişməyin, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mən studiyamızın qonaqlarını salamlayıram. Rəbiyyət xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Ələsgər bəy, təşəkkürlər buyurunuza görə. Xatırladım ki, Milli Məclisin İnsan Haqları üzrə Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova və hüquqşünas Ələsgər Məmmədli studiyamızdadır. Bugün 60 illik tamam olur insan haqları haqqında ümumi bəyanamənin və burada bir çox maddələr var, şanslar ətrafındakı bu gün nə qədər mübahisələr Azərbaycan daxilində davam etməkdədir. Amma bir təşkilat var, dünyada ictimai rəy öyrənən World Public Opinion Poll təşkilatı. Bu təşkilat bir sorğu keçirib və bu sorğu insan haqları bəyanaməsinin 60 ili ilə bağlıdır. 25 ölkədə sorğu keçirib və bu 25 ölkə Azərbaycanda daxildir. Mən xahiş edərdim dinləyicilər və studiyamızın qonaqları bu sorğu haqda məlumatı əməkdaşımız Elxan Nəsiblidən eşitsin.
Əvvəlcə dünya üzrə əsas nəticələr haqda. Sorğuya görə rəy soruşulanların 88% deyib ki, hökuməti tənqid eləmək hər bir insanın haqqıdır. O cümlədən 75% hesab edilir ki, insanlar istədiyi vaxt sərbəst şəkildə hökumət əleyhinə dinc nümayişə çıxa bilər. Sorğuda azərbaycanlıların verdiyi konkret cavablara gəldikdə, məsələn soruşulub ki, sizin fikrinizcə, sizin hakimiyyət həmişə mi düzünü eləyir? 8% hesab edilir ki, həmişə düzünü eləyir. 16% isə deyib ki, heç vaxt düzünü eləmir. 33% deyir ki, çox vaxt düzünü eləyir, 40%-in fikrincə isə hakimiyyət bəzən düzünü eləyir. Bir sual da belədir ki, sizin ölkə xırda qrupun marağına uyğun idarə olunur, yoxsa bütün xalqın marağına? Azərbaycanlıların 61% deyib ki, xırda bir qrupun marağına, 25% hesab edilir ki, xalqın marağına. Müqayisə üçün Çində tərsinədir. 65% deyir xalqın marağına, 25% hesab edilir ki, xırda qrupun marağına. Sorğuya görə insanlar belə düşünür, ancaq tənqidə gələndə fikirlər dəyişir. Hökumət və ya dini liderləri tənqid eləmək haqqı çoxmu mühümdür sualına, azərbaycanlıların cəmi 50% deyib ki, çox mühümdür. Bu, sorğu üzrə ən aşağı göstəricilərdən biridir. Ya bəlkə Azərbaycandakı sorğu iştirakçıları tənqidin səmərəsinə inanmırlar. Hökumətin siyasətinə etiraza gəldikdə də azərbaycanlıların cavabı qərbin ən inkişaf etmiş ölkələrindəki cavablardan xeyli fərqlənir. Fransada 91, Amerikada 94% hesab edilir ki, dinc nümayişə çıxmaq insanın haqqıdır. Azərbaycanda isə cəmi 72% fikirləşir ki, insanın belə haqqı var. Bu rəqəm daha çox geridə qalmış ölkələrə yaxındır. Sizin ölkədə medianın nə qədər azadlığı var? Sualına cavabda azərbaycanlıların cəmi 14% deyib ki, medianın xeyli azadlığı var. Eyni 14% yalnız Nigeriyadadır. Azərbaycanlıların 38% isə hesab edilir ki, medianın biraz azadlığı var. Bəs hökumət nəzarətindən kənar yazı yazmaq medianın haqqıdırmı? Azərbaycanlıların yenə də cəmi 55% hesab edilir ki, bu medianın haqqıdır. Amerikada, Fransada, Britaniyada bu rəqəm 70-72%-dir. Azərbaycanın göstəricisi isə daha çox Misirdəkinə yaxındır. Burada 49% deyir ki, medianın haqqıdır, 54% isə fikirləşir ki, hökumət nəzarəti olmadan medianın yazı yazma haqqı olmamalıdır. Azərbaycanlıların cavablarında sorğu nəticələrindən xeyli fərqlənən bir məqamı da deyək, Azərbaycanlılar din dəyişmə məsələsində daha kəskin mövqe tuturlar və onların 63% hesab edir ki, insanlara imkan vermək olmaz ki, sərbəst şəkildə dinlərini dəyişsinlər.
İlxan Nəsiblinin dedikləri idi bu, World Public Opinion Poll təşkilatını keçirdi sorğu. Rəbət xanım, bu rəqəmləri dinlədik birlikdə və burada sonda da bir məqama diqqət edildi ki, Azərbaycan 63% hesab edir ki, insanlara imkan vermək olmaz ki, sərbəst şəkildə dinlərini dəyişsinlər. Yəni, belə təəssürat yaranmırmı ki, cəmiyyətin özü ikili münasibət bəsləyir insan haqlarına? Nə daha qəbul ediləsidir onların fikrincə, ona mülayim, müsbət, loyal yanaşırlar? Nəyi cəmiyyət mentalitetə uyğun olaraq qəbul etmir lap əvvəlcədən? Lap bu olsun, bu dünya səviyyəsində, dünya bəşəriyyətinin təqdim etdiyi dəyərlər şəklində olsa da belə onu qəbul etmir ki, sərt münasibət bəsləyir. Bu nə dərəcədə normaldır sizcə?
Əvvəla mən bu hesabat haqqında öz fikrimə demək istərdim. Buyurun. Bugün Azərbaycan haqqında müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar rəyləri ilə yanaşı, digər qeyri-hökumət təşkilatlarında rəyləri səslənir. Və Azərbaycanda belə bir fikir formalaşır ki, həmin o qeyri-hökumət təşkilatları doğrudan da obyektivliyə yazır və onlar Azərbaycandakı o durumu düzgün qiymətləndirirlər. Amma gəlin baxaq görək, həmin o qeyri-hökumət təşkilatları nə dərəcədə obyektivdir və hansı mənbələrdən qaynaqlanırlar, hansı maraqları rəhbər tuturlar və ona görə hətta digər beynəlxalq təşkilatlarla bu qeyri-hökumət təşkilatları arasındakı fərq göz önündədir. Çox böyük fərqlər. Məsələn, Avropa Şurasının, ATƏT-in, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Komissiyasının və digər komissiyalarında hesabatları var Azərbaycan haqqında və o hesabatlardakı müddəalarla belə təşkilatların müddəaların üst-üstə düşmür. Və ona görə mən bəzən Azərbaycan haqqında bu cür yazılara rəvac verənləri də düzgün qiymətləndirmirəm və onları da çox ciddi qəbul etmirəm. Bugün Azərbaycan vətəndaşının bax bu hesabatın özündə hesabat deyək, nə bilim, rəy deyək, sorğunun nəticəsini deyək. O qədər böyük subyektivlik var ki, siz elə fikrinizi ondan başladınız ki, Azərbaycanda dini dəyişin, dinlərini dəyişin. Bilirsiniz, Azərbaycan o qədər tolerant bir ölkədir ki, və Azərbaycanda kimin hansı dinə etiqad etməsi hər hansı bir mənbə tərəfindən tənzimlənmir. Azərbaycanda dini dəyişən insanlar var. Bəlkə də subyektiv olaraq bu mənim iç dünyamda uyğun gəlməyən, qəbul etmədiyim bir şeydir. Ancaq heç bir kəs, heç kəsə haqq vermir ki, onun qarşısını kəssin. Bugün Azərbaycanda xristianlığa çevrələnlər, keçənlər, xristian misionerlərin təsiri altında olanlar var, bu reallıqdır, biz bunu görürük. Söhbət ondan gedir ki, mən milli mənəvi dəyərlərimi nə qədər qoruyuram ki, onlar bundan uzaqlaşıb başqa yerə keçməsinlər. Bu bir həyəcan təbilidir. Bu deməkdir ki, yəni bu insanın burada bir könül küskünlüyü yaşayır bu dində. Deməli, haradasa hansısa bir ehtiyac onu başqa bir dində rahatlıq axtarmağa, suallarına cavab axtarmağa yönəldir. Bax, bunu fikirləşmək lazımdır. Necədəki Azərbaycanda, yəni İslamın ənənəvi yayıldığı bir regionda tarixən bu təkcə din məsələsi deyil, bu mənəviyyat məsələsidir, bu insanın sabaha münasibəti məsələsidir, bu ailə münasibətləri məsələsidir. Yəni etik normalar, fəlsəfi etik problemlər məsələsidir ki, artıq bir genetik kodun dəyişməsidir. Və bunun haqqında fikirləşin, ciddi fikirləşmək lazımdır. Digər tərəfdən, dövlət və vətəndaş münasibətləri ilə əlaqədar burada faizlər səsləndi. Mən lap tarixin təqribən 2000-3000 il bundan əvvəl yol yenən bir fikri səsləndirmək istəyirəm. Vaxtilə müdriklər, Yunan müdrikləri deyirdilər ki, dövlət ona görə mövcud olmur ki, insanları yaşatsın. Dövlət ona görə mövcud olmalıdır ki, insanları yaxşı yaşatsın, onların hüquqlarını qorusun, xəstəyə yardımçı olsun, güclünün enerjisini lazımı istiqamətə yönəldə bilsin və s. və s. Bilirsiniz, o sözləri oxuyanda və bugünkü o insan hüquqları bəyannaməsinin müddalarına baxanda görürsən ki, bəlkə də bəşəriyyətin damla damla, zərrə zərrə topladığı o gözəl fikirlər bu bəyannamədə əksini tapıb. Və o cümlədən dövlət. Dövlət və vətəndaş münasibəti ikili xarakter daşıyır. Dövlət öz vətəndaşının hüquqlarını qoruyur, mənafeyi müdafiə edir, onun sosial durumunun yaxşılaşması, rifahı üçün hər bir şey edir və sabah üçün bir təhlükəsizlik mühiti yaşadır onun üçün və bu bugün təhlükəsizlik mühiti deyəndə artıq çox geniş bir belə deyək palitradır. Bu ərzaq, informasiya, ekologiya və s. təqribən 10-15 təhlükəsizlik növüdür ki, bunu yaradır ki, bu insan cəmiyyətdə öz varlığını normal hiss eləsin. Bunu yaşadır, bunu yaradır və özünə inam yaradır. Vətəndaş da onun bu varlığını qoruyan dövlətin iqtisadi siyasi əsaslarını qorumaqda maraqlı olur. Yəni, ikili münasibət olması mümkün deyil. Və ona görə dövləti bir tənqid obyekti eləmək, dövləti yalnız bütün o tənqidləri dövlətə yönəltmək, dövlət kimdir? Dövlət nədir? Bu nə cür strukturdur? Bu mənəm, sənsən, bizik və bu bizim seçdiyimiz dövlətdir, bizim səs verdiyimiz prezidentdir, bizim, necə deyim, inandığımız məmurlar ordusudur. Dövlət budur və buna görə də bu dövləti həmişə tənqid obyektinə tuş etmək və yalnız mənim hüquqlarımı dövlətin borcu mənim hüquqlarımı qorumaqdır deyərək ona hər bir şey ona yönəltmək düz deyil. Digər tərəfdən konstitusiyamızda insanların hüquqları ilə yanaşaq onların vəzifələri də var. Bəs dövlət qarşısında vəzifə dövlətini qorunması qarşısında vəzifə. Dövlət tuş gəldiyi ən çətin məqamlarda ona dayaq olmaq istəyi bəs hardan olur. Ona görə də belə hesabatları mən oxuyarkən fikirləşirəm ki, hüquqlarını tələb edən bu insanlar bəsən öz vəzifə borclarını yaddan çıxardır. Dövlət qarşısında, xalq qarşısında, millət qarşısındakı borcunu yaddan çıxardır. Və bugün fikirləşmək lazımdır. Dünya 60 il bundan əvvəlki dünya deyil. Bəlkə ondan da qat-qat çətindir. O bəyannamə qəbul olunanda müharibədən təqribən 1 il sonra Böyük Vətən müharibəsi və yaxud 2-ci dünya müharibəsindən 1 il sonra 46-cı ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yaranandan təqribən yarananda artıq bu məsələ gündəmə gəlmişdi amma 46-cı ildə Eleanora Rooseveltin Franklin Rooseveltin xanımının görürsüz yenə qadın faktoru burada mühüm rol oynayır. Bəli, onun təşəbbüsü ilə böyük bir komissiya yarandı. Dünyanın bütün ölkələrinin ən görkəmli hüquqşünasları, alimləri toplandılar və gələcəkdə BMT-yə üzv ola biləcək həmin o dövlətlərin İnsan hüquqlarının qorunması sayəsində hansı məsələləri gündəmə gətirəcək onu hesabladılar. Yəni o zaman bəlkə də dünya bundan biraz sakit idi. Çünki müharibə qorxusu var idi. Yəni müharibədən sonra bir nəticə çıxarılmışdı. İnsanlar o savaşdan bir ağrı yaşayaraq xoş günlərə üzlərini tutmuşdular. Biz bəlkə də o insanlar bizdən daha inamlı idi, daha optimist idi. Çünki onlar 21-ci əsrə inanırdılar. Amma 21-ci əsr gəldi nə gətirdi? O bəyannamənin müddəaları qaldı bir tərəfdə və sentyabr ayının 11-də həmin o partlayışla əlaqədar olaraq bir daha göstərdi ki, hələ təhlükələr qabaqdadır və yeni xarakter alır bu təhlükələr və bu təhlükələr içərisində birinci, insanın təhlükəsiz yaşamaq hüququ pozulur, terrorizm təhlükəsidir, insan alıveri, narkomaniya, silah alıveri, görün, çeşid-çeşid fəlakətlər bəşəriyyətin başı üzərindədir. Bu artıq təkcə sivilizasiyaların toqquşması deyil, bu daha və biz də bugün onu gözləyirik və belə bir məqamda dövlətin varlığını qorumaq üçün biz çox şey eləməliyik. Ancaq dövlət belədir, dövlət elədir 10%, 15%. Mən bir şey bilirəm. Bugün Azərbaycan vətəndaşı bir şey fikirləşməlidir. Bu çeşidli fəlakətlərlə qaçışıq dünyamızda öz müstəqilliyimizi qorumalıyıq, məmləkətimizi qorulmalıyıq və dövlətin bizə verdiyi o haqları, o hüquqların gerçəkləşməsində hər birimiz konstitusiyon hüquqlarımızın müdafiəsinə qalxmalıyıq.
Qadın Necər Əviyyət Aslanova studiyamızdadır. Şələskər Məhmədli Yüksünaz həmçin iştirak edir. Dinləyicilər söz fikirlərini, suallarını göndərə bilərlər bizə 0-5-744-1017 nömrəsinə. Ələskər bəy, bir hüquqşünas olaraq siz necə dəyərləndirirsiniz? Hansı müddəalar, yəni maddələr bu insan hüquqları haqqında ümumi bəyannamədən ən aktualdır hal-hazırda Azərbaycanda və ən çox mübahisə doğurur?
Əslində, mən də qısaca o sorğu ilə bağlı müddəyi kısaca fikir bildirmək istərdim. Çünki
amma kısaca xərcəyəm
təbii ki.
Mənim də sualım
istəyəndən, mən deyim ki, sorğu qurumları təbii ki, indi bizə çox konkret şəkildə nəticə təqdim olundu. Amma harada necə keçirildiyi, nə qədər respondentin iştirak etdiyi və s. bu kimi informasiyalar bilmədiyimiz üçün onu da obyektivliyi mövzusunda hər hansı bir fikir mülahizə ilə həll sürmək doğru deyil. Ancaq bir şey deyim ki, müəyyən şeylər var ki, bəli, bu cəmiyyətdə istənilən şəxslər öz fikirlərini azad ifadə etdikləri zaman bu və ya digər formada cavablar verə bilirlər. Bunlar da ümumiləşəndə belə bir nəticə çıxır. Yəni, bu nəticələr o tərəfdə ola bilər, bu tərəfdə ola bilər, amma önəmli olan bu tip düşüncələrin olması da var bunlar. Və yəqin ki, Azərbaycanda da insan hüquqlarının, məsələn, orada maraqlıdır, sərbəst toplaşma hüququnuz varmı sualında 72%-in başqa yerlərdə 91-94% olması, bizdə 72% olması. Doğrudan da mən çox bir çox insanı düşünəndə deyirəm, bax niyə sən filan vaxt çıxmalısan, mənim istirahət hüququmu pozmalısan. Yəni əks düşünən insanlar da var və onlar elə hesab edirlər ki, kimsə toplaşma hüququ olmaya bilər. Ya bu baxımdan yəqin ki o respondentlərin də o tip olanlar qarşılarına çıxıb verilə bilər.
25 ölkədə 47 bəli, min insan iştirak edir.
Çox böyük bir auditoriyadır və obyektivlik qiymətləndirmək üçün mən özüm Amerikada Zog International mərkəzdə olmuşdum. Onlar Amerika seçicilərinin 1% yanılma ilə verdikləri nəticədə respondentlər 1500 nəfər olurdu. Yəni bu deməkdir ki, əslində gerçəklik payı olur. Qaldı ki, siz deyirsiniz hansı insan hüquqları daha önəmli? Əslində insan hüquqları özü
ziddiyyət olur.
Bəli, ziddiyyət olur. Mübahisəlidir ya da tam tətbiq oluna bilmir də belə deyək. İnsan hüquqları anlayışı Rəbiət xanım da dedi, zamanların süzgəcindən keçərək gələn anlayışdır. Yəni bu gün ortaya çıxmıyor. Əslində baxanda tarixə 1215-ci ilə Magna Carta-dan başlayıb o zaman mülkiyyət hüququ, yaşama hüququ falan. Yəni o hüquqlar gedərək artaraq artıq 2-ci dünya müharibəsində dünyada o qədər insanın qırılmasından sonra yeni bir dünya düzəninin formalaşması ehtiyacı doğduğu üçün belə bir bəyannamənin BMT yaradılıb və BMT nəzdində də belə bir bəyannama qəbul olunub. Əslində yenə hər şey insanın rifahı üçün, insanın yaşamı üçün, insanın əminamanlıq üçün, sülh üçün yaşamasına xidmət üçün nəzərdə tutulub. Amma hansı ziddiyyət yaradır? Təbii ki, hüquqlar hamısı biri başlayan yerdə digəri bitir. Belə deyək ki, bir insanın sərbəst toplaşma hüququ başqasının istirahət hüququnu ihlal etməməlidir, onun istirahət hüququ başqasının sərbəst danışma hüququnu pozmamalıdır ya da sərbəst deyək ki, hərəkət hüququnu pozmamalıdır və s. Yəni, hüquqlar heç vaxtı qeyri-məhdud deyil. Hı-hı. Yəni, bütün dünyanın hər yerində mövcud olan hüquqlar bir başqa şəxsin, bir başqa hüququn başlandığı yerdə bitər. Hər kəs də bunu belə bilməlidir. Amma bəzən o hüquqların istifadəsində daha önəmli olan məqamlar var. Məsələn, dediyiniz ki, hansı daha üstündür? Məsələn, insanların ifadə azadlığı ya da ifadə azadlığının tərkib hissəsi olan deyək ki, media azadlığı, söz azadlığı, düşüncə azadlığı, bunlar daha çox cəmiyyətin inkişafına xidmət edən amillər olduğu üçün zaman-zaman, məsələn, insanın mülkiyyət hüququ ilə, bir fərdin mülkiyyət hüququ ilə, bir cəmiyyətin informasiya alma hüququ ziddiyyət təşkil etsə, hansı önəmlidir desəniz, təbii ki, dünyada mövcud olan tətbiqdə İnsan Hüquqları Məhkəməsi yurisdiksiyası baxımından da baxdığımızda cəmiyyətin ümumi mənafeləri daha önə çıxır. Çünki cəmiyyətin daha çox insanın mənafeyi varsa orada, daha çox ictimai mənafeyi varsa, o zaman o hüquq bir addım o birisinin önünə keçə bilir. Amma bütünlükdə onu yox edə bilməz. Yəni, o baxımdan çalışmaq lazımdır ki, o hüquqların hansının daha çox ictimai əhəmiyyət kəsb etdiyi və ya daha çox cəmiyyətə ehtiyac hiss elədiyi məqam olsa, onu tapılsın. Məsələn, diqqət eləsəniz, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının özünün müddəalarında da, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi yurisdiksiyasında da bir ölçü var. Demokratik cəmiyyətdə zərri olma həddi. Diqqət edin, bu ölçü varsa istənilən yerdə o demokratik cəmiyyət üçün o məhdudlaşdırma zəruridirsə qəbul olunan.
Bəs onu ölçü kriteriyaları?
Ölçü kriteriyaları konkret olaraq hadisələr, faktlarla bağlı istənilən qədər biz onu müəyyən edə bilərik və bu istiqamətdə yüzlərcə, minlərcə məhkəmə qərarları da var ki, bu nədir? Məsələn, deyək ki, birinin ifadə azadlığına məhdudiyyət gətirirsinizsə, bunu siz əsaslandırmalısınız ki, o zaman ifadə azadlığı məhdud olacaq ki, demokratik cəmiyyətdə bu zəruridir. Bundan o tərəfə keçməməlidir. Amma əgər o məhdudlaşdırma demokratik cəmiyyət üçün zəruri deyilsə, təbii ki, onu əsaslandırmıyor. Ya da sərbəst toplaşma. Məsələn, Azərbaycanda ən çox bu saat, belə deyək də, ziddiyyətli kimi görünən konstitusiyamızın müddəası var, deyək ki, sərbəst toplaşma 49-cu maddə, eyni zamanda konvensiya, Avropa Konvensiyasının 11-ci maddəsi var, birləşmə və sərbəst toplaşma azadlığı. Amma zaman-zaman, deyək ki, hansısa siyasi güclər müraciət edirlər və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti deyir ki, konkret olaraq filan-filan yerdə toplana bilərsiniz, filan yerdə toplana bilməzsiniz. Yəni, dolayısıyla məhdudiyyət gətirir bu hüquqa. Hə, bu nə qədər demokratik cəmiyyət üçün zəruridir? Bax, bunların ölçülməsi baxımından, bu qərar verilən zaman, o insan hüquqlarının mahiyyətinin arxasında duran, qorunan mənfəətlərin nə qədər cəmiyyət üçün zəruri olması hökmən ölçülməlidir. Bunun üçün də, məsələ, komissiya, Avropa, Milli Məclisdə İnsan Hüquqları Komissiyası fəaliyyət göstərir ki, dövlət qurumlarının bu funksionallığına nəzarət edə bilsin. Eyni zamanda biz artıq qanunla ombudsman aparatı qurduq ki, insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı bu məsələlərə nəzarət edə bilsin. Çünki dünyanın bütün ölkələrində, açıq danışaq, hər bir dövlətdə hökmən hüquqları daha çox məhdudlaşdırmağa meyilli məmurlar da var və onlar daha çox mümkün qədər daha çox rahat olsunlar, daha az bilgi sızdırsınlar, daha az cemiyet bilgili olsun diye düşünen insanlar da olabilir. Mümkün olan odur ki bu ikisinin arasında, yani biraz evvel Rebiyat Hanım dedi ki devletin menafilerini de korumak lazımdır. Bəli, mesela devlet sirrini yayma meselesi konkret kanunda müəyyən olunubsa, ondan artık hiçbir memur özünü kanundan üstün hesab edip onu biraz da daha derin koruyayım diye bilmez. Ya da fərdin özel hayatı, benim şəxsi hayatım ya da benim işgüzar nüfuzum kanunla korunursa bir yere kadar bu korunmalıdır. Mesela medya oradan o tarafa müdahale etmemelidir. Ama bu sərhədləri elə koyduğumuz zaman daima koruyanlar daha çok korumağa meyilli olur. İsteyenler, azadlık isteyenler daha çok o çeperi yarmak istiyor. Ve o zaman da o problem yararlar. Ona göre de mümkün kadar burada arbitr rolu oynayan mahkemeler, hususuyla bilirsiniz bizim çok önemli iki senet 2006 yılında kabul olundu. Ben bu hususuyla qeyd eləmək istedim. Bir prezident fermanı vardı. İnsan hüquq ve azadlıklarının tətbiqi baxımından ister dövlət qurumlarında, ister məhkəmələrdə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi yurisdiksiyasının Azərbaycanda tətbiqinə diqqət olunsun ve esas alınsın. Biri ise Ali Məhkəmənin plenum kararı 30 Mart tarixli, yine 2006 yılında bütün məhkəmələrə tövsiyə olunmuşdu ki, Azərbaycanda insan hüquqları azadlıqları baxımından məhkəmə predmeti olan məsələlərdə hökmən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi yurisdiksiyasının qərarlarını baxın, ona diqqət edin, ona uyğun qərarlar çıxarın. Yəni bu baxımından vahid bir standartın formalaşdırılması zəruridir. İstər məhkəmə olsun, istər dövlət qurumu olsun və yavaş-yavaş buna getməli. Yarı yolumuz da yoxdur.
Mətəm Əmir Əsgər bəy, Rəbiyat Aslanova da studiyamızdadır. Dinləyicilər bizə zəng edir. Rəbiyat xanım, sizə sual var. Ramila xanım adlı dinləyicimiz bizə qoşulur. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun efirdəsiniz.
Abbasız xeyir olsun Rəzə müəllim.
Buyurun.
Mən çox diqqətlə qulaq asdım iştirak edən nümayəndələri.
Bəli.
Mən sadə dildə demək istərdim. Orada çox gəlli suallara toxunub, çox gəlli danışılır. Ancaq mən sadəcə olaraq demək istərdim, Rəbiyyət xanımın sualım budur ki, dövləti tənqidi nəyəsə onun xoşuna gəlmir. Ancaq mən elə hesab edirəm ki, dövləti tənqid etmək üçün insanların hüququ var. Əgər mənim dövlətim deməli əhalini qazla, su ilə, işıqla, vaxtlı vaxtında təmin edə bilməyəndə əhali nə etməlidir? Dövləti tənqid etməlidir. Və ya əz təminatı ailələrin təqaüdü gülünc məbləğ olduğu halda nə etməlidir əhali? Tənqid etməlidir. Ya da ki, bizi informasiya blokadasına saldıqda, mən məsələn Azadlıq Radiosu barədə demək istərdim, bizi məhrum etmək istəyəndə əhali nə etməlidir? Kəskin tənqid etməlidir. Əhali heç vaxt öz dövlətini kəskin surətdə tənqid etməz. Əgər onun dövlət əhalisi müdafiə etsə və ona kömək olsa, Heydər Əliyevin onda müdafiə əhalidən, əhali qalxmışdır. Hamısı onun müdafiəsinə və bu da bizim əhalinin, Azərbaycan millətinin dövləti necə müdafiə elədiyini sübut etdi, mən hesab edirəm.
Haydi, Minat Əmrəmi xanım, təşəkkürlər fikirlərinizə görə. Buyurun, Mürəqət xanım.
Çox sağ olun. Mən inanıram ki, bu xanımın qəlbində böyük bir vətənpərvər bir xanımdır və baxmayaraq ki, o deyir ki, biz neyik, amma inanıram ki, o heç vaxt öz dövlətini tənqid etmək, yəni ona qarşı bir başqa bir münasibətdə olan xanım deyil. Onun narahatı nədir? Onun narahatı odur ki, bugün hər hansı onun bir məişət problemləri var və qaz mı, işıq mı və s. Və yaxud onlara verilən o müavinətlərin azlığı, inanın xanım, mən bunu tam səmimi deyirəm və qəliz ifadələrlə demirəm. Bizim ən çox çalışdığımız odur ki, Azərbaycan vətəndaşının bu problemi olmasın. Qazla təminatı da yaxşı olsun, işıqla da yaxşı olsun və buna görə də Azərbaycan da bununla əlaqədar müvafiq icra orqanları hər biri çalışırlar. Ayrı-ayrı rayonlarda, ayrı-ayrı bölgələrdə belə bir çətinlik olarkən bir çalışıq ki, onu gerçək, onu həll edək. Bu bizim istəyimizdir, arzumuzdur və dövlətin əvvəlkər belə bir iradəsi olmasaydı, sözsüz ki, mən o iradları qəbul edərdim. İmkanların azlığına, sosial müavinətləri gəldikdə, pensiyaların azlığına gəldikdə isə, bəlkə də bizim Milli Məclisdə büdcənin müzakirəsini tam versiydilər. O gün onda Azərbaycan vətəndaşı başa düşərdi ki, onların hər birinin İstək və arzularını gerçəkləşdirmək üçün, onların doğrudan da tam təminatı üçün biz hər şey edirik və bugün büdcəmiz sosial yönümlü bir büdcədir. Ancaq bilirsiniz, yəni imkan olan yerdən verilir bu pul və bugün büdcəmizin artımı da göz qarşısındadır. Ötən illərə nisbətən büdcə artır. Büdcənin artması ilə əlaqədar olaraq nə imkanı varsa biz onu da gerçəkləşdirməyə çalışırıq ki, bu insanlar onunla təmin olsunlar. Bəli, mən sizlə razıyam. Hələ azdır, çox azdır. Ancaq dövlət əlavə resurslar axtarır, əlavə pullar axtarır. Və biz bu dəfə baxmayaraq ki, Azərbaycan da bugün o böyük maliyyə böhranının içərisindədir. Yenə də çalışdıq ki, müəyyən artımlar edilək və artımlar edildi. Gələn illər bundan da artıq olacaq. Düzdür, bəzən vətəndaş gözləmir gələn illər. Ona bugün lazımdır, bu pul bugün lazımdır, o problemin həlli bugün lazımdır. Bununla da əlaqədar olaraq işlər görülür. Bircə də onu deyim ki, hər 6 ay ərzində dövlət başçısı bütün nazirlərlə birlikdə yığıncaqlar edir və o yığıncaqlarda hər birinə verilən tapşırıqlar, deyilən sözlər, yəni o məmurlara olan müraciətlər və ayrı-ayrı problemlərin həlli üçün konkret yolların axtarılıb tapılması bunu göstərir ki, dövlət bundan maraqlıdır və bu problemlərin həlli olunmasına çalışır. Sözsüz ki, Ramela xanım cəmiyyətimizə baş verən dəyişiklikləri görür, həyatımızdakı o gözəlliyi görür. Bunu inkar edə bilməz. Amma mən inanıram ki, çox az vaxt ərzində bu xanım bu problemdə həll olunacaq. Ancaq ayrı-ayrı bir məmurdan bir narazılıq, dövlətdən narazılıq olduqca çevrilməməlidir.
Mən bir məsələni də elə əlavə edeyim ki, dövlət ümumiyyətlə mücərrəd anlayışdır və konkret olaraq tənqid etmə hüququ hər bir kəsin var. Eyni zamanda o funksiyaları həyata keçirən insan
Yo, bu insan fikrin deyil, biz buna da çox böyük hörmətlə yanaşırıq, onu narahat edən problemi səsləndirməlidir.
Tamamilə haqlısınız, bir məsələ var ki, istənilən bir şəxs, bəli, bugün əgər elektrik enerjisinin pulunu ödəməsə kəsildiyi kimi, hüququdur ki, 220 volt almadığı zaman da qarşı tərəfi məhkəməyə versin. Yəni, o münasibətlər düzgün tənzimlənir.
Verirmi?
Verə bilmir əslində. Bak, problem o xanımın da bəlkə o yanmasındakı məqsəd o. Məsələ odur ki, məsələn, vahid bir müqaviləni hər kəsin qabağına qoyurlar və bir tərəfli öhdəliklər müəyyən olunur. Vətəndaş bunu eləməlidir. Amma vətəndaşı elektriyi paylayan 220 voltu verməlidir. Verməsə onun havadanlığı sıradan çıxırsa, buna kim məsuliyyət daşıyır? Bu yoxdur. Ya da məsələn, qazın atmosferi 2 atmosfer olmalıdır. Açır qaz gəlmir, yanmır. Ya da günün 2 saati gəlir, 5 saati yanmır. Qəza baş verə bilir və s. Bu tip şeylərdə
yenə də burada bizim hər birimizin işimizə məsuliyyətlə yanaşmalıyıq. Yəni adi bir
tək məsuliyyət deyil, Rəbbət xanım. Təbii ki, məsuliyyət lazımdır, amma önəmli olan o məsuliyyəti yaradan və ona nəzarət edən qurumların olmasıdır.
Bax, mənzil istismar üzrəm. Mənzil istismar o necə deyirlər idarəsinə, idarəsinə. Bir nəfər məsuliyyətsiz, insanlara laqeyd, biganə münasibət bəsləyən bir müdir insanlarda dövlətdən narazılıq yaradan bir insana çevrilir. Və artıq onlar tənqid ona yox, dövlətə
öncələdirlər. Amma Rəbiyyət xanım, bu haqlıdır, amma bir deyil bu. Bu onlarca yüz... Məsələn, mən Yeni Yasamal masivində yaşayıram və 3 aydır Yeni Yasamala 2 yol qalxır. İkisini də qazıblar. Keçəcək 3-cü yol yoxdur. Yəni, vertolyot satıb tutmaq lazımdır ki, oradan keçirsən. Maşından hamısının 6 dəyir. Mənim özüm maşınım da hər gün orada dəyir. Eyni zamanda alternativ yol axtarmaq üçün bəzən oradan sadəcə ictimai televiziyaya qədər çıxmaq üçün saat yarım mən növbə gözləməli oluram. Yəni, əslində dövlət qurumlarının ümumi anlayışdır. Amma konkret olaraq oranı qazan da, məsuliyyət daşı.
Da
heç kim ona nəzarət edir.
O da bizik.
Problem orada.
Bilirsiniz, vaxtı ilə Azərbaycan televiziyası səs etmirəmsə, deyəsən, Space kanalında belə bir veriliş vardı. Bu bizik. Bilirsiniz, doğrudan da bu bizik. Yəni, o da bir Azərbaycanlı da bir başqası deyil. O Azərbaycanlı anlamalıdır ki, digər vətəndaşın bax, hüquqlarını bu şəkildə
bəli, məsələ odur. Mən, əgər mən idarə
edəyəmsə, baxıram
səki orada o
vəziyyət yəni, konkret insanlar var ki, fikirləşir ki, yoxdur, siz bu dəfə keçərsiniz, belə keçərsiniz. Ya da ki, qoyur ora lapatqanı, belə və çıxır gedir. İki gündən, üç gündən sonra ancaq gələ bilir.
Rəbiyyət xanım, için adlı dinləyicimiz yazır ki, Rəbiyyət xanım, sizin sözünüzdən belə çıxır ki, insanlar bu qədər haqsızlıqlarla üzləşəndə dövləti tənqid əvəzinə tərif mi etsin? Azərbaycanda insan hüquqları köpbucasına pozulur, bu faktor, bunu gizlətmək olmaz. Məgər Zahidov qardaşları haqsız yerə həbs edilməyib mi? Bunu Elçin adlı dinləyicimiz yazır sizə.
Yo, biz demirik ki, siz elə ancaq mətiyyənlə məşğul olun və dövləti yalnız və yalnız tərif eləyin. Xeyr, dövlət elə ona görə bayaq dediyim ki, mövcuddur ki, sizin problemlərinizi həll eləsin. Və bu baxımdan bu və digər narazılığınız varsa, o narazılığın aradan qaldırılması üçün bir fəaliyyət olun. Şikayətiniz varsa, şikayət edin. Amma yenə də hər bir bütün, hər bir şeyi dövlətə yönəltməyin. Yəni, dövlətin ayrı-ayrı məmurları var. Cənab Prezidentin dediyi çox gözəl bir söz vardı. Sizi ona görə vəzifəyə qoyublar ki, siz xalqa xidmət edəsiniz. Yəni, özü də bunun bariz nümunəsidir ki, o insanlar üçün nə qədər xidmət edir. Qoyun digərləri də kiçikdən tutmuş yuxarı məmurlara qədər. Hər bir kəs bunu anlamalıdırlar ki, günün birində, o da yadınıza gəlirmi, bu sizin kanalda tez-tez gedirdi, günün birində o da özünə bənzər qeyri-həssas bir məmurla rastlaşmalı olacaq. Bunu anlamaq lazımdır. Bir də bilirsiniz, stereotiplər dəyişməlidir. Mənim bir fikrim var. Mən həmişə fikirləşirəm ki, hər şey eqodan başlayır. İnsanın içərisində qəribə bir duyğu var. Başqasının taleyinin səndən aslı olduğunu dərk edən kimi insanın xarakteri, hadisələrə münasibəti dəyişir. Sanki bu stol, sanki bu vəzifə onu ona görə verib ki, başqalarının taleylərini özü istiqamətləndirsin. Axı bu mümkün olan şey deyil. Deməli, insanın iç dünyasında psixoloji durum dəyişilməlidir. O eqoda dəyişikliklər etmək lazımdır. Bu da insan hüquqlarıdır. Yəni ona dəyişmək, o stereotipi dəyişməkdir. O obrazlar dəyişilməlidir. Və çox təəssüf ki, hələ bir düzdür, mən mentalitet sözünü xoşlamıram. Bu düşüncə tərzi əsrlərlə formalaşmış düşüncə tərzini qırmaq çətin olur. Və bəzən məmura elə gəlir ki, əgər bu burdadırsa, bu başqalarından fərqlidir, o daha başqa gözəl yolda getməlidir, onun ətrafında olan insanların bütün imkanına xidmət etməlidir. Bunu dəyişmək lazımdır. Yəni bir sadəlik, Avropa ölkələrində olandan bəzən o məmurların, yüksək mənsəb sahiblərinin çox adi maşınlarda getdiyini, çox insanlarla bərabər eyni yerə getdiyini görəndə insana çox bir, yəni biri-birindən fərqlənmək, tamamilə başqa cür olar. Ağlı, peşəkarlığı, biliyi ilə cəmiyyətinə qiymət verməlidir. Bir dəfə mən Milli Məclisdə çıxış edərkən məmurlara ünvanladığım, özümün ünvanladığım bir tənqidim vardı və düzdür, ondan da özümün də çox xoşum gəldi ki, onu dedim və dedim, hörmətli məmurlar, Balakən nə sizin yüksək kabinetlərinizin pəncərəsindən görsənmir, nə də ki, bu şəhərə öz maşınlarınızın pəncərəsindən baxmaq lazım deyil. Biraz düşün, ayaqla gəzin, insanların içərisində olun və görün, nə var, nə yoxdur, cənab prezident gedir, gəzir, görürsünüz, niyə hər biriniz Bakını ancaq pəncərələrdən görürsünüz. Düşün, düşün, arabalarınızdan, maşınlarınızdan düşün. Bilirsiniz, bu belə olmalıdır. Bugün cəmiyyətdə məmur obrazına münasibət. Düzdür, bürokrat sözü bəlkə də bir o qədər xoşlamadığımız sözdür, amma dəyişməlidir. Millət vəkilindən tutmuş yüksək vəzifə sahibinə qədər hər birimiz eyni. Məni ora seçiblərsə, deməli, layiq bilib, seçiblər. Ancaq məni seçən insan qarşısında hesabat verirəm, onun qarşısında məsulam. Və bunu anlamaq lazımdır. Əgər belə olarsa, dediyimiz bu insanların bizə ünvanladığı o nöqsanlar da aradan qalxar. Çünki onun da yaşadığı yerin ətrafında işıq keçərsə, ya yollar qazılarsa, o özü maraqlı olar ki, dərhal bu aradan qaldırılsın.
Aydın da, telefon qədər dinləyicimiz var. İlham adlı dinləyicimiz qoşulur bizim söhbətimizə. Buyurun, efirdə siz, axşamınız xeyir.
Salam, mələkim, ziyan.
Buyurun, İlham bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Salam, salam.
Mən sizi də salam, qonaqlarınızı da salam deyirəm.
Çox olun, buyurun.
Mən üzr istəyirəm, keç də olsa keçmiş qurban bayramınız bir daha mübarək olsun.
Təşəkkürlər.
Mən demək istəyirəm ki, mən özüm gözdən birinci qrup əlləm. Mən sizdən son dərəcə üzr istəyirəm, deputatlarımızdan da üzr istəyirəm. Demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bugünkü gündə insan hüquqlarını müdafiə edən bir amili biz az görürük. Mən demirəm, yoxdur, indi kimlərsə hüququnu müdafiə edirlər, kimlərsə qorunur, kimlərsə yaxşı yaşayır. Ancaq siz təsəvvür edin ki, gözdən birinci qrup həlil evsiz bir vəziyyətdə yaşının, ömrünün 45 yaşına çatan vaxtında ata-ana himayəsində, ata-ana bugün var, səhər yoxdursa, məsələn, bir qismi ev dişilib paylanılım cəmatın əksəriyyətinə. Mən 2001-ci ildə ev növbəsində durmuşdum cəmiyyətimizdə. Həmin o 2001-ci ildə durduğum kağızları o vaxtı müdiriyyətdən bilmirəm, məndən xəbərsiz itiriblər. Mənim birinci növbəm itib, mən məcbur olmuşam 2006-cı ildə təzə sədir gələndə mən. O mənə deyib ki, bəs eşitmişəm, sən növbəyə durmuşsan, sənin kağızları burada itiriblər. Ev növbəsində durmuşam ikinci dəfə. 8 ilə 8 dənə bina tikmək olar. O birinci binanı 2000-ci ildə başlayıblar tikməyə, 2008-də orada bir qrup cəmaat köçdü, getdi. Mən isə qaldım arada evsiz, bağışlayın, mən üzr istəyirəm, it döyürəm ortalıqda ifadəmə görə. İndi qalmışam evsiz, eşiksiz, mənə heç kim yaxınlaşmır, heç kim kömək eləmir. Aydın. Mən xahiş edirdim ki, mənə
gəlir. İlham bəyə təşəkkürlər.
Mən bu cavab vermək istərdim.
Buyurun.
İlham bəyin dediyindən də, yəni bir qrup insanlar artıq ev alıb və köçüb gediblər. Yəni həmin insanların mövqeyindən bu məsələyə yanaşsaq, o insanlar deyər ki, bəli, binalar tikilib və bizi də evlə təmin eləyiblər. Amma görürsünüz, kiminsə belə deyək, qeyri-həssas münasibəti nəticəsində bu insanın sənədləri də itirilib və bugün onun ev almaq şansı demək olar ki, yoxdur. Açıq deyək, yoxdur. Və bunu kim itirib, niyə itirib? Görürsünüz, amma onun dediyinə görə digər əlillər və onlara artıq evlə təmin oldum. İndi nə etmək olar? Buna necə yardım etmək olar? Yəni bununla əlaqədar olaraq bizə müraciət eləsin. Biz o sənədlərin yenidən bərpası ilə məşğul olaq. Və bu da çox olur. Yəni, mənim hər ay qəbuluma gələn insanların əksəriyyətinə biz yardım, bu cür yardım edirik. Gəlsin, Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə danışaq, onların cəmiyyəti ilə danışaq. Bu sənədləri yenidən bərpa eləyib, ortaya qoyaq ki, bu insan ev ala bilsin. Yəni, əgər sənədlər doğrudan da əvvəldən var idisə sənədlər, sonra itibsə və yəni yenidən onu bərpa etmək mümkündürsə. Yəni, bu insan artıq öz problemini dedi, amma eyni zamanda dediyi problemdən o da çıxdı ki, digərləri artıq alır. Yəni, sənədləri düz olan insanlar artıq evinə təmin olunublar.
Çünki siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, dövlətin vəzifəsi vətəndaşların yaxşı
yaşamasıdır. Və ona görə də, yəni, biz həmişə açığıq, hər ayın sonunda mənim qəbul günlərimdir. Biz onu qəbul da edərik. İlham müəllim gəlsin, görüşək, danışaq. Nə bacarırıq onu eləyəcəyik.
Rəbiyyət Aslanova xatadım studiyamız qonağıdır. Hüquqşünas Əsgər Məmmədli də iştirak edir söhbətdə. İlçin adnəyəcimiz yazır, büdcənin artımının 90%-ni neft təşkil edir. Neft 30 dolar olanda görək iqtisadiyyatımız necə inkişaf edəcək? Bu İlçin adnəyəcimizin fikridir. Daha bir fikir Bozqurtdan gəlib. Rəbiyyət xanım, siz müstəqilliyimizi möhkəmləməkdən danışırsınız. Müstəqilliyimizin simvolu olan Elçi bəyin adı nəyə görə əbədiləşdirilmir? Siz müstəqilliyimiz üçün nə etmişsiniz? Müstəqillik uğrunda mübarizə aparanlarımız hardadır? Qənimət Zahid nəyə görə həbsdədir? Azərbaycanın insan haqları pozulur. Yəni, bu jurnalistlər barədə kifayət qədər çoxlu suallar gəlir.
Mən istəyərdim əvvəl bu insanın cavab verəm. Yəni, biz nə etmişik? Yəqin ki, heç kəsin Əbülfəz Elçibəyi özəlləşdirmək haqqın yoxdur ki, desin ki, bu adamlar Elçibəyin bilavasitə ardıcılarıdır, Elçibəyin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir, digərləri yox. Əvvəl onun nəyənləri deyim ki, Elçibəy özü mənim müəllimim olub, mən tarix fakültəsində dərs deyib, böyük hörmət elədiyim bir insan olub, Azərbaycanda hər heç bir kəs Elçibəyin böyük fəaliyyətini inkar etmir və edə də bilməz. Elçibəy, Allah qəni qəni rəhmət eləsin, bugün ən müqəddəs məzarlığımız olan Fəxri Xiyabanda uyuyur və Elçibəyə olan xalqın məhəbbətinin sonu yoxdur. Bu, böyük bir məhəbbətdir. Ona görə deməsin, Elçibəy, bəli, 90-cı ilin əvvəlində xalq hərəkatı başlayarkən onun böyük rolu var və bu tariximizdə silinməz bir insandır. Biz nəyimizə qaldıq deyisə? Yəqin ki, bizim fəaliyyətimizlə, yəni şəxsən mənim fəaliyyətimlə tanış olmayan bu adam bunu deyə bilməz. Biz də müstəqilliyə öz töhfəmizi vermişik və veririk, gündəlik veririk və biz onu hesab etmirik ki, müstəqillik bir dəfə əldə olunub, əldə bayraq tutulur. Müstəqilliyi hər gün qorumaq lazımdır. Müstəqilliyin davamlı olmasının, əbədi sarsılmaz olması üçün hər gün biz fəaliyyətimizi ortaya qoyuruq. Və bu günə gəlir mən bu komissiyaya rəhbərlik edirəmsə, İnsan Hüquqları Komissiyasında qəbul olunan qanunların hər bir müddəasına xüsusi ekspertiza rəy verərək, onların hər birinin azacıq da olsa hüquqlarının və Azərbaycan vətəndaşının hüquqlarının pozulmamasına çox diqqətlə yanaşıramsa və 8 ildə çalışıramsa, deməli mən də öz töhfəmə edirəm. Bu mənim vətəndaşlıq borcumdur, bu mənim millət vəkili olaraq borcumdur. Və ona görə də belə münasibət bəsləmək lazım deyil ki, bugün Elçibəyə münasibət başqa cürdür, yaxud bugün iqtidarda olan insanlar. Fikirdir, bəli. Ancaq hər halda demək istəyirdim ki, onu da bilsin ki, yəni iqtidarda olan insanlar Azərbaycan tarixinin hər bir səhifəsində böyük məhəbbət, böyük hörmətlə yanaşan insanlardır.
Rəbiyyət Aslanova, Əsgər Bey,
əlavə edirsiniz. Sorayın ikinci tərəfi, çünki o media azadlığı ilə
bağlı. Bəli, bu jurnalistlərin həbsi ilə bağlı olaraq.
Təbii ki, mən əvvəl onu qeyd edeyim ki, bizim qanunvericilik bazasında, istər konstitusiyamızda, istərsə də sənədlərdə insan hüquqlarını geniş şəkildə qoruma altındadır əslində. Baxsaq, məsələn, konvensiyanın müddəalarının çox oxşar bəndləri eyni ilə bizə konstitusiyada keçib, digər qanunlarımızda da var. Önəmli olan əslində o hüquqların qorunmasının təminatıdır. Yəni, daha praktik olaraq onun işləyişinə nəzarət. Bu baxımdan təbii ki, müəyyən problemlər var və problemlər də müxtəlif səviyyələrdə davamlı səslənir. Əslində, media azadlığı üzərində daha çox durmanın bir səbəbi də odur ki, bütün demokratik ölkələrdə idarə etmənin ən yaxşı köməkçisi azad mediadır. Əgər idarə edənlər, yəni seçilmiş şəxslər də ola bilər bunlar, məsələn, problemləri öyrənmək istəyən bir millət vəkili də ola bilər, bir dövlət məmuru da ola bilər, bir nazir də ola bilər. Bunlar daha çox yaxşı informasiyanı, balanslı informasiyanı və biraz da tənqidi informasiyanı ən yaxşı alacaqlar yer müstəqil mediadır. Yəni, əslində, müstəqil media onlara mane olmur. Tam tərsi, onların o harada qaranlıq bucaqlar var.
Mən özür istəyirəm, ifadəmə görə, yəqin mən də sizə sual vermək haqqım var. Bəli. Ancaq bu, siz bunu müstəqil media deyəndə, gəlin
bir adam...
Yox, o məndə yox. Bugün Azərbaycanda...
Bəli, icazə versəniz, tamamlayaram, yəni nə demək istədiyim çıxar ortaya. Müstəqil media odur ki, birinci növbədə qanunvericiliyimiz çərçivəsində balanslı, ədalətli, obyektiv, qərəzsiz informasiyanı bizə çatdırır.
Bəyə media özü özlündə belə yəni, olmalıdır
mı? Medianın əslində olması zərur olan budur.
Əgər olsaydı, nə gözəl
olardı. Əgər media təsisçisinin yaxud da reklam verənin mənafiyinə uyğun şəkildə ancaq bir tərəfli balanslı yox, balanssız informasiya verirsə, əgər sadəcə müəyyən siyasi partiyanın orqanı kimi informasiya verirsə, əgər sadəcə hansısa cəmiyyətin qruplarından ola bilər bu elitar qüvvə olsun, sosial seçilmiş qüvvə olsun ya da müəyyən dini qüvvə olsun, onun mənafiyini ancaq verirsə, təbii ki, onda biz obyektiv qərəzsiz, yəni gerçək azad mediyadan danışa bilməliyik. Mən ona görə, o azad sözünü ona görə vurguladım ki, o azad əslində bizim radio yayım haqqında qanunda da göstərilib ki, informasiya o cür olmalıdır. Amma təəssüf ki, televiziyalar açanda biz çoxunda onu görə bilmirik. Ya da eyni zamanda qəzetlərin hamısı o tip olmalıdır. Amma qəzetlərin bugün 150 qəzet həftəlik, aylıq, həftəlik, günlük və ya gündə bir neçə dəfə çıxan 150 qəzetimiz var və bunu barmaqla sayaca saysaq 10 barmağa sığmaz. Yəni bu müstəqillik baxımından deyirəm. Və bu problemlər var olduğu müddətcə kim problem yaşayır? Birinci növbədə idarə edənlər problem yaşayır. Çünki bizi idarə edən insanlar, bizim rəhbərlərimiz, bizim seçdiyimiz qurumlar, istər qanunverici olsun, icra olsun, daha çox informasiya almalıdır ki, daha mövcud vəziyyəti qiymətləndirsin, doğru qərar versin. Və əgər buna davamlı şəkildə sən yaxşı eləyirsən deyərlərsə, hətta pisinə də yaxşı deyiriksə də bunu biz yanlış yerə yönləndiririk. Əgər tamam yaxşılara da pis deyiriksə, yenə yanlış yerə yönləndiririk. Və bunun da özünün imkanları təbii ki, o qədər geniş ola bilməz ki, bütün media qədər görsün. Bütün jurnalistlər qədər araşdıra bilsin. Və bu baxımdan bütün dünyanın ölkələrində bəli, idarə edənlərlə media arasında müəyyən bir həmişə məsafə olur. Amma həmişə bu medianın lehinə çözülür. Çünki media nəticədə qoruduğu mənfəət cəmiyyətin mənafəyi olmalıdır.
Olmalıdır.
Və mahiyyət etibarilə o azad media da onu qoruyur. Azad olmayan media onu qorumur. Mən onu müdafiə edə bilmərəm. Amma azad media dediyimiz qurumlar bütün hallarda cəmiyyətin görən gözü, eşidən qulağı və danışan dilidir.
Gəlin deyək, bugün cəmiyyətin, o formalaşırmı siz dediyiniz mühitsiz?
Bunun üçün
məkan.
Hökmən birinci hüquqi baza yaratmaq lazımdır. İkincisi, o hüquqi bazaya doğru nəzarət yaratmaq lazımdır. Üçüncü, o nəzarəti
var.
Təmin edən məhkəmə sistemi olmalı.
Hüquqi bazamız
var. Bu üçün kompakt şəkildə olmadığı müddətcə, hətta hüquqi bazamız da olsa.
Hüquqi bazamız, işlək mexanizm var. Ancaq
problem çözülən zaman, Rəbiyyət xanım, əgər məhkəmə qarşısına gedəcəksə və məhkəmədə bizim bir tərəfimizin biri sizsiz, biri mənim ya da biri Ziya müəllimdir, biri bir başqasıdır. Və hər iki tərəf məhkəmə eyni səviyyədə güvənmirsə, yenə problem var deməkdir. Və dövlət əslində o ədalətli məhkəmə sistemini bərqərar edərək bütün bu prosesə artıq heç kimin subyektiv mövqeyindən baxmamalıdır.
Yox, indi gəlin deyə, bugün Azərbaycan mühitində bax çox sağlam informasiya məkanının formalaşmasına böyük ehtiyacı var. Nəyə görə? Bugün müstəqil dediniz. Gəlin görək, elə onlar doğrudan da müstəqildirlərmi? Sizə dediniz 150 qəzet var. Bunun içərisindən 5-6 iqtidara xidmət edən qəzetlərdir. Gəlin götürək o birləri və o birləri nəyə xidmət edir? Bax, o nəyə xidmət etdiyini mən bugünkü günə qədər dərk edə bilmirəm. Yəni, iqtidara xidmət edir nədir? Obyektivliyi reallığı qoyur ölkəyə, ortaya. Dövlətdə bu hadisələr baş verib, beynəlxalq aləmdə, daxili aləmdə, siyasətimizdə və s. O birlər hansı məhsəbə qulluq edirlər. Mən bunu bugünkü günə qədər aydın edə bilməmişəm bu qəzetlər. Deyirsiniz ki, hansısa bir müxalifət partiyasının orqanı. Yaxşı, bunun orqanı olsun, proqramların qoysun, yazıların qoysun, analitik yazılar, ayrı-ayrı insanlara öz mövqeylərini, maraqlarını, siyasi bir mübarizələrinin özünə məxsusluğunu ortaya qoysun ki, Azərbaycan vətəndaşı da heç olmasa bu müxalifət partiyalarını bir-birindən fərqləndirsin ki, yaxşı, Ümid partiyasının ki, budur böyük qurtuluş partiyası, budur və s. Bugün Azərbaycan vətəndaşına heç onu da deyilmir. Ki, hardan qaynaqlanır? Necə qaynaqlanırlar, hansı məsələ qulluq edirlər, bax bu məlumdur və ən çox dəhşətlisi nədir? Həm özləri azad deyil, həm insanlara azad olmayan fikirlər beyinlərini geritməyə başlar. Şərəf, ləyaqət tamamilə atılıb bir tərəfdə, istədiklərin yazırlar, qələmlərinə hörmət etmirlər, Azərbaycan vətəndaşına hörmət etmirlər və Azərbaycan vətəndaşı da öz hüquqlarını qorumaq üçün onları məhkəməyə verəndə bəli səs-küy qalxızırlar ki, biz jurnalistik. Jurnalistin bəyəm əlahiddə bir hüququ mu var? Jurnalistlərə kim verib bu haqqı ki, mən jurnalistəm deyərək, özdə professional jurnalistlər bunları etmir. Və iminə məs qələmi yazısı olmayan çörəyi şərdən böhtandan çıxan insanlar deyirlər ki, bizə məhkəmə vasitəsilə həll etmək istəyirik onları. Hətta deyirəm, bizim məmurlarımızın əksəriyyəti heç bu məsələyə fikir vermir. Böyük şəkillər, yazılar və s. və s. hər birimiz haqqında yazılar. Sonu nə olur? Birisi Azərbaycan vətəndaşında həm məmura münasibəti dəyişmək lazımdır, millət vəkilinə münasibəti dəyişmək lazımdır. Axı görülən işlərin yaxşısını da Azərbaycan vətəndaşına təlqin eləmək lazımdır ki, sənin mənafiyin üçün, marağın üçün bax bu işlər görülür. Məsələn, mən sizə bir şey deyim. Uzun illər Azərbaycan parlamenti haqqında, millət vəkilləri haqqında çox qəribə qəriyyəzli yazılar yazılırdı. Axı Azərbaycan vətəndaşının seçdiyi insan 100 min, 80 min, 150 min insanın seçdiyi insana qarşı yönələn bu qərəz həmin insanların seçiminə yönəlir. O qədər insanları təhqir edirlər. Niyə bu cür münasibət olsun? Və yaxud bayaq din xadimlərindən danışdıq. Bilirsiniz, mən Allah qəni qəni rəhmət eləsin bizim böyük şeyxülislamlarımıza, Azərbaycanın böyük tarixi şeyxülislamları olub. Bugün də Allah can sağlı versin, Allah şükür paşazadəmiz var, din xadimiz var. Bugün Azərbaycanda nəinki siyasi xadimlərə bir hörmət yoxdur, din xadimlərinə də hörmət formalaşmır. Bilirsiniz, faciə odur ki, cəmiyyətin aparıcı qüvvələri olub, həmişə aparıcı insanlar olub, bu ziyalısıdır, ziyalar arasında münaqişə və qəzetlərin də əlinə bir fakt düşən kimi bu ziyalını buna qarşı qoyur, bunu buna qarşı qoyur. Uduzan kim olur, uduzan cəmiyyət. Din xadiminə qarşı o cür münasibət. Dünən Rus patriarxının Aleksi II-nin vidalaşma mərasimi idi və mən baxırdım və mən birdən birə fikirləşdim ki, bu dini institutun nə qədər güclü rolu var və cəmiyyətdə ona nə qədər böyük ehtiram var, hörmət var. Bu böyük bir institutun tarixən yaranmış və bugünkü günə qədər gəlib çatmış böyük bir instituta xalqın münasibəti idi. Bilirsiniz, bu çox gözəl bir məqamdır, münasibətdir. Mən bəlkə də bunu deməklə çox insanların, bilmirəm, başqa fikirləri olacaq, ancaq mənim bu fikrim var. Hı. Azərbaycanda ötən əsrin əvvəlində Molla Nəsrəddin jurnalının əlbəttə ki, böyük rolu oldu. Amma Molla Nəsrəddin jurnalı bizim din xadimlərimizə vurduğu zərbəni heç kəs vurmadı. Çünki çox komik, satirik şəkildə onları cəmiyyətə təqdim etməklə bugün Axund, Molla, Şeyxül İslam ifadəsinə bir tənə, bir istehza formalaşdırdı. Əslində
o biraz Sovet cəmiyyətinin də rolu var.
Sovet cəmiyyət ancaq, yox, indi o 1906-cı ildən 32-ci ilə qədər olan bir müddət idi. Yaxud siyasi xadimlərə. Dövlətin əgər belə bir obraz hətta olmasa belə, yadınıza gəlmir, Holbach deyirdi, Allahlar yoxdursa onları yaratmaq lazımdır. Böyük şəxsiyyətləri yaratmaq, formalaşdırmaq və cəmiyyətə təqdim etmək lazımdır. Bu cəmiyyətin elitasıdır. Dünyanın aparıcı qüvvəsi 4% insanların üzərindədir. Yəni 4% yalnız insan öz intellektual zəkası ilə bəşəriyyəti irəli aparır. Hər bir cəmiyyətin də belə bir elitası var. Milli intellektual elitası, hərbi elitası, siyasi elitası. Onu olmayan xalq, xalq deyil. Elə isə kütləvi informasiya vasitələrinin əsas qayəsi olmalıdır ki, o şəxsiyyətləri müxalifət olanda ona nə olar? Haqqı tapdalamasın, haqq sahibinin haqqını versin, görülən işlərin qiymətini versin, yazsın, onu eybəcər şəklində ləyaqətinə toxunaraq, ailəsinə, heysiyyətinə toxunaraq yazıb vermək olmaz axı. Məhkəmə nə etsin? Məhkəmə sözsüz ki, məhkəmə də verəndə deyirlər ki, bizim boynumuza nə qədər borc yüklənib. Onu fikirləşmək lazımdır. Və mən çox arzulayıram ki,
sadəcə mən təbii ki, media ilə məşğul olan bir şəxs
çox geniş
ki, medianın
böyük əhatə dairəsi ancaq məsələn, çox müzakirə olan ağırlı məqamlar
idi. Amma məsələn, biz biraz əvvəlki sual da o istiqamətdə idi. Biz Qənimət Zahidi ya da digər qardaşı Sakit Zahidovu ya da Eynullah Fətullayevi yazdıqları yazıya görə ya da kim təhqir etdiyinə görə həbsdə deyirlər. Məsələ cəmiyyətdə bunu əsaslandırmaq mümkün deyil ki, bunlar baxmayaraq ki, aparıcı jurnalistlər olub ya da tənqidçi olublar siz deyən kimi, yəni müxalif olublar. İndi bugün həbsdədilər və biz onları ona görə həbsə salmamışıq ki, onlar 147 ilə kiməsə böhtan atıb ya da 148 ilə kiməsə təhqir edib.
Məhkəmə qərarı nəzərdə.
Ona görə atıblar ki, o adam döyüb ya da narkotik daşıyıb.
Bəli, cinayət
yəni, məsələ odur ki, bunu cəmiyyəti inandırmaq çətindir. Cəmiyyət daima yazar.
Cəmiyyəti çaşdırmaq lazım deyil. Cəmiyyəti normal rəy formalaşdırmaq lazımdır.
Tək o deyil. Deməli, bütün hadisələrə münasibətdə nəsə doğru deyil. Bax, o doğru olmayanı tapmaq lazımdır. Bu da dövlət qurumlarının və strukturlarının borcudur.
Niçin dəyək dövlət?
Çünki idarə etmək səlahiyyətini ona vermişik.
Başa çürəm, amma...
Çünki qanun çıxarma səlahiyyətini ona vermişik. Çünki qanunlara nəzarət səlahiyyətini ona vermişik.
Gəlin, belə eləyək. Bugünkü bir dənə qəzetlərin monitoringini keçirdək. İçərisində bir dənə...
Qəzetlərə biz çox meyl eləməyək. Çünki informasiyanın 98% televiziyadan alınır. Və o istiqamətdə təəssüf ki, balans
bir tərəfdir. Mənim bu saat ən çox çalışdığım bir
şeydir. Yəni, mən qəzetlərə
razıyam.
Sadece 2%-ni görə bilərəm.
Mən bir cəhdi dediyim, vaxtımız çox az, ona görə fikrim demək istəyirəm. Mənim bugün bir dənə arzum var. Bugün Azərbaycanda informasiya təhlükəsizliyi haqqında bir qanunun qəbul olunması və bugün o həddindən artıq vacibdir. İstər televiziyadan, istər mətbuatdan, istər xaricə ötürülən ayrı-ayrı informasiya. Mümkündür. Əgər Fransada mümkün idisə və Fransa senatı bu qanunu qəbul etdisə, milli maraq və mənafelərə, dövlətin tarixinə, sabahına...
Bu qədər qlobal xəbərləşmə imkanları varkən necə məhdudur?
Bəli, onun üçün mənəvi müqavimət qüvvəsi adlanan bir müqavimət qüvvəsi hazırlamaq lazımdır. Təsir əks təsirə bərabərdir. O informasiyanın yalan olduğunu doğrultma, sübut etmək üçün yeni bir ideyalar verilməsi.
Daha çox doğru informasiyanı cəmiyyətə buraxmaq
lazımdır. Bəli, hansı qəzetlərdə? Məsələ
onadır. Rəbiyyət xanım, mən bir məsələ toxunmaq istəyirəm. Siz Fransanı qeyd etdiniz. Fransada bir müddət əvvəl küçədə döyüşlər baş verdi. Yadınızdadır?
Bəli, ərəb miqrantlarla əlaqədar olaraq.
Hansı bir qanunda olan problemə görə? Bir. Yunanıstanda bugün də nələr baş verir? Amma Azərbaycan cəmiyyətini bəyən müqayisə etmək mümkündürmü?
Azərbaycan cəmiyyəti Fransadan da, Almanyadan da, digər ölkələrdən də daha demokratik bir mühitdir.
Daha dözümlüdür bəlkə.
Yox, daha demokratikdir. Həm dözümlülük, tolerant cəmiyyəti. Bəli. Nəyə görə? Bugün Avropa miqrantlar problemi kimi böyük bir problemlə rastlaşıb. Nəyə görə? Bəlkə ki, Avropa özü istəmir ki, onlar həmin o ayrı-ayrı gettolar cəmiyyətə inteqrasiya olunsun. Hı. Çünki, məsələn, bir cəhət var. Almanyada bu yaxında bir film göstərirdilər. Rus televiziyasının çəkdiyi bir film idi. Türklər Avropa parlamentində mən fikirləşdim ki, orada türk mənşəli deputatlardan söhbət gedəcək, amma gördüm yox, xadimələrdən, liftdə işləyənlərdən, küçəni süpürən adamlardan, yəni Avropa parlamentində türkləri bu cür təsvir eləmişdirlər. Bu məni çox ağrıtdı. Yəni söhbət nədən gedir? Buydu diskriminasiya, buydu yəni həmin vəziyyət. Yəni Avropanın rastlaşdığı və gələcəkdə böyük təhlükələrlə üzləşəcəyi bir miqrant problemini istər-istəməz gerçəkləşdirməyə çalışır. Gəlin Azərbaycana baxaq. Miqrant problemi ilə əlaqədar olaraq bütün qanunları qəbul eləmişik. Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan insanların ölkə gəlmək, getmək, miqrasiya haqqında və s. Yəni biz daha tolerantıq, daha o insanlara, yəni gələn axına, yəni dünyada bu üçüncü deməli böyük köç gedir və bu davam edəcək. Ancaq bu gün Azərbaycan mühiti o insanlara nə cür münasibət bəsləyir? Bunun Pakistandan gələni var, Əfqanistandan gələni var, digər ölkələrdən gələni var. Yəni Azərbaycan o qədər demokratik bir məkandır ki, bəlkə də biz sonra qədər onun qədrini bilmirik.
Bəlkə ki Yunanıstanda 15 yaşlı yeni yetmənin öldürülməsi polis tərəfindən öz vəzifə səlahiyyətini aşması nəticəsində bu problem ortaya çıxdı.
Bilirsiniz, sözsüz o yol verilməz bir haldır. Yol verilməz bir haldır və mümkün də ola bilməz. Amma bir daha təkrar edirəm. Gəlin bugünkü günümüzü, bugünkü durumumuzu, insan haqlarının qorunduğu bu gözəl məkanın dəyərini verək və bəlkə də mənim bu sözü deyəcəm, çünki Qurban Bayramı yəni günləridir, gözəl bir söz deyir. Deyir, başqasının ağlına, biliyinə, bacarığına qiymət verən insan özü çox dəyərli, bacarıqlı insandır. Görülən işlərin dəyərini vermək lazımdır.
Bir dəqiqə də sizdən xahiş edərdim. Media barədə kifayət çoxlu danışdıq bu saatda. Jurnalistlər məhkəmənin qərarına da yazdıqlarına görə həbs olunmayıblarsa, amma hər halda həbsxanada radiomuza qulaq asırlar. Nə deyərsiniz? Rəbiyyət Aslanova, həbs olan jurnalistlər nə deyər?
Azərbaycan jurnalistinin hər bir Azərbaycan vətəndaşıdır və onların maraq mənfəyi də mənim üçün çox əzizdir. Əvvəla mən onları Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm və onlara arzulayıram, can sağlığı arzulayıram, Qənimət Zahidə və onun atasına Allah rəhmət eləsin, qəni-qəni rəhmətlər diləyirəm, arzulayıram və arzu edirəm ki, öz onlara vermiş cəza vaxtını bitirib, öz ailələrinə, cəmiyyətimizə qayıtsınlar və mən bilirəm ki, onlar üçün vətən hər şeydən əzizdir, məmləkət hər şeydən əzizdir və sonda yenə bilirəm ki, öz fəaliyyətlərini, bilik və bacarıqlarını dövlətin maraq mənafiyinə yönəldəcəklər.
Minnətdaram Rəbiyyət xanım, Mələskər bəy sizin son sözünüz. Vəziyyət, əgər qəlizdirsə, gecikmələr varsa.
Sözsüz ki, mən bir şey deyim. İnsan hüquqlarının, bax elə bu bəyannamənin də yaranması, konvensiyanın da yaranması, bu münasibətlərin ziddiyyət həddən artıq gərginləşməsindən sonra, milyonlarca insanın həyatını itirilməsindən sonra ortaya çıxan bir sistemdir. Yəni Avropanın özü genosid də orada olubdu təbii ki, başqa yerdə.
Yəni 60 il ərzində dərs oldu mu bəşəriyyətə?
Yox, 60 il yetməz. Çünki insan olduğu müddətcə biraz əvvəl Rəbiyyət xanım çox gözəl bir şey dedi. Ego, mənlik, o ego duyğusu heç zaman əgər empatiya çönmürsə, qarşı tərəfi özünün kimi qəbul etmə, hər zaman bənzəri problemlər olacaq. Yetər ki, buna daha çox ictimai məsələ, nəzarət tətbiq eləyib, daha çox biraz tolerantlı bir sistem qurub, daha çox qanunlara əməl edən, nəzarət edən bir qurum quraraq qismən azaltmaq. Məsələn, Yunanıstanda 15 yaşında gəncin öldürülməsi küçəyə insan çıxardır. Çox bənzəri və vahim bir hadisə bizdə Gəncədə olmuşdu polis idarəsində və heç xoş olmayan mentalitetimizə görə bir hadisə idi. Amma yəni biz daha dözümlü olduq. Çünki bəlkə tevfik görmedik. Yani benzeri hadiseler olur, her yerde olur. Yunanistan'da da olur, Fransa'da da küçede bir günde 50 maşın yandırırlar. Ama önemli olan daha sonra onun kompensasyon olunması, dönmesi, cemiyette onun berpa olunması ve ümumiyyətlə insana insan kimi değer verilmesidir. Eğer bizim cemiyetimizde de insana gerçekten biz hiç 100% Avropada olmasın, 50% verse yine de insanlarımız kifayet kadar dözümlü ve onu müsbet karşılayacak.
Nihat Emel Esker Bey, Rebiyat Hanım, size teşekkürler buyurunuza göre. Buyurun, çok sağ olun. Bir Meclisin İnsan Hakları Üzerindeki Komisyasının Sedri Rebiyat Aslanova ve Yükşünar Sel Esker Mehmet stüdyomuzun konularıydı. Birazdan haberler. Azadlık Radyosu'nun efirinde daire değişim. 101.7 FM.
Büdcədən Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmaların nə qədər əmək pensiyalarının payına düşür? Pensiyaların yalnız bir meyara görə, əmək stajına görə müəyyənləşdirilməsi niyə bir mənalı qarşılanmadı? SSRİ dövründə yüksək vəzifə tutmuş insanların pensiyası artırılacaqmı? Ölkədə niyə bankomat qıtlığı var? Sosial Müdafiə Fondunun yeni yaradılmış telefon xidmətinin telefon nömrəsi neçədir? Ora necə zəng vurmaq olar və nələr soruşmaq olar? Və nəhayət, bu sualların sırasına siz nələri əlavə edə bilərsiniz? Dekabrın 11-də Can Bakı sizin suallarınızı və mesajlarınızı 436-77-41 nömrəli telefonda və 050-744-101-7 sayılı mesaj xəttində gözləyəcək. Qonağımız Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmədəliyev olacaq. Hər gün Can Bakı.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. 101.7 FM. 101.7 FM.